Kiam Rachel naskis Josefon, Jakob diris al Laban, For liberigu min, kai mi iros al mia loco, kai al mia lando. Donu miain edzinoin, kai miain infanoin, pro ciui mi servis vin, kai mi iros, char vi conas la servon, per ciu mi vin servis. Kai Laban diris al li, Ho, se mi povus aciri vian favoron, mi spertis che la eternulo benis min provi. Cai li diris, Difinu, cian recompenson mi schuldas al vi, cai mi donos. Cai tiu diris al li, Vi sias, cil mi servis vin, cai cia farigis via purutaro ce mi. Char mal multe vi haves antau mi, sed nun gi multe fastigis, cai la eternulo benis vin post mia veno. Cai nun, ciam mi laboros ancau por mia domo? Cai Laban diris, Cion mi donu al vi? Cai Jacob diris, Donu al mi nenion, set se vi faros al mi jenon, tiam mi de nove pastos, cai gardos viaen schafoin. Mi passos hodiau tra via tuta schafaro, apartigu elgi ciun schafon mix coloran, cai maculitan, cai ciun bruton nigran inter la schafoi, cai maculitan, cai mix coloran inter la caproi, cai ili estu mia recompenso, cai respondos por mi mia giustezzo en la morgaua tago, ciam vi venos vidi mian recompenson, ciu el la caproi, ciu ne estos mix colora au maculita, cai ciu el la schafoi, Ciu ne estos nigra, estu rigardata ciel stelita de mi. Cai Laban diris, gi estu ciel vi diris. Cai li apartiges en tiu tago la vir caproen striitain, cai maculitain, cai ciuin caprinoin mix colorain, cai maculitain, ciuin, ciui haves sur si iom da blancajo, cai ciuin nigrain schafoin. Cai li transdonis ilin en la manoin de siae filoi. Cai li faris inter spazon de tri taga irado inter si ca Jacob. Cai Jacob pastis la restintain schafoin de Laban. Cai Jacob prenes al si bastonoin el verdai poploi, migdal arboi, cai plantan arboi, cai sen sciligis sur ili blancain strioin tia maniere, che la blancaggio sulla bastonoi el montrigis, che li metes la scrapitain bastonoin antau la schafoi en la aquo trinkigain canaloin, al ciui la schafoi venades por trinki, che ili gravidigades, ciam ili venades trinki, che la schafoi gravidigis super la bastonoi, che ili nascis schafidoin striitain mix colorain cae maculitain. Cae la schafidoin Jacob apartiges cae li turnes la visagioin de la brutoi contrau la striitain cae contrau la nigrain brutoin de Laban. Sed siain brutaroin li apartiges cae ne almixis ilin alla brutoi de Laban. Ciu foie, ciam passiiges brutoi fortai, Jacob metes la bastonen en la canaloi anta la oculoi de la brutoi, porce ili passiigiu anta la bastonoi. Sed ciam la brutoi estes malfortai, li ne metes. Tia maniere la malfortai farigis appartenajo de Laban, cae la fortai farigis appartenajo de Jacob. Cae tio homo farigis extraordinare riccia, cae li havis multe da brutoi, cae sclavinoin, cae sclavoin, cae cameloin, cae asenoin.